All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю поважаних слухачів на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» побуваємо на відкритті двох вистав «Безвінні» і «У серці Білорусь». Усі вони присвячені політичним зняволеним.
Це працює як моральна підтримка.
У рубриці «Особа» познайомимося з історією журналіста Євгена Суховерха, який відбив у молодіжній двочі адміністративний арешт. Що він там побачив і почув?
І видатно відають, що ніхто сторонку не перегортував, що усі добре все пам'ятають з 20-х год і що протестні настрої у громадстві заховуються.
У рубриці «Коментар» поглядим, як на минулом тижні у Варшаві і Батумі писали листи політв'язням.
По кропочки, але це робити варто.
Подія.
З вами Єва Берділовська. Тут поговоримо про дві вистави, дотичні політв'язнів, які відкрилися у Варшаві.
Подія.
У білоруській просторі «Робім разом» відкрилася вистава «Безвінні». Навідувальники вистави можуть побачити біля 300 портретів людей, які кинуті за крати режимом по політичних мотивах. Гэтыя портреты намалявала чорным маркерам ілюстратарка Евгенія Палуян. Паводле мастачкі вымусіла яе маляваць партрэты вялікая колькасць палітвязняў. Пра многіх ніхто не гаворыць. Для партрэтаў Евгенія бярэ фотаздымкі з сайта праваабарончага цэнтра «Вясна», распавіла беларускаму радыё «Рацыя» сама ілюстратарка.
Я малявала розныя. І партрэты, і нацюрморты, і просто людзей. Першая адукацыя ў мяне была хімічная, і я працавала на гродна-азоце. Жывапіс, малюнак, это было як хобі. А потым я назбірала грошай і хацела атрымаць адукацыю, мастацкую адукацыю, і паехала навучацца ў Кіев. У Беларусі я не хацела навучацца, бо хімічную адукацыю, калі атрымовала, там уже былі такі спецыяльныя, ідэалагічныя, розныя такія курсы. Напрыклад, ідэалогія Беларусі, падумала... Не хочу я такого. Другий раз и поехала учиться в Киев. В 20-м году я там скончила эдукацию. так склалася потым маё жыццё, то пачаліся нашы палітычныя падзеі, і я далучылася да страйку. Зразумела, мне там звольнілі. Я засталася без працы, там былі суды з наймальнікам, не было нікога выніку. А потым пачаліся яшчэ такія рэпрэсіі супраць тых, хто быў незалежны прафсаюзе. А я была в БНП і была там валанцёркай, то яны каснуліся і мяне. Ну і мы з мужам так выехалі без ніякіх рэчаў. Штосьці было такое за палечніку, і там былі яшчэ маркеры. Так больш-менш устаканілася жыццё. То быў канец 21-го року. Як пачынаўся 22-й, то я вырашыла, што буду маляваць тыя партрэты, бо было відавочна, што некаторых палітвязняў паказваюць, пра іх размаўляюць, бо яны там якісь свядомыя журналісты, якісь палітычныя дзеячы, а астатніх нібы яны так дзесь куды так знікаюць, куды-небудзь цень інфармацыйную. І мне хацелася распавесці пра кожнага. Гэта працуе як маральная падтрымка. Такі спосаб сказаць людзям, што я не забылася пра них. Я, так, беларускае грамадства, усе тыя людзі, якія прыйшлі і прыйдуць яшчэ паглядзець выставу, то яны таксама не забыліся пра беларускіх палітвязняў, пра тых сіх людзей, якія засталіся дома, трапілі да вязніцы, бо мне ўдалося ўцячы, а некаторым не ўдалося. На выставе 285 партрэтаў, а ўсяго майже 500.
Вы тут працуеце?
Так, я тут працую.
Дзе ж вы знаходзіце час на маляванне партрэтаў?
Ёсць такі сакрэт, я ўстаю вельмі рана, 10:06, на працу мне на 10:00, то мне ёсць там пару гадзін снеданне зрабіць сябе, мужу і памаляваць. На пачатку у мяне быў такі план 10 партрэтаў на дзень. І, ну, якось так ідзе не так хутка, як планавалася, але не кідаю, і гэта важліва.
Якія вашы планы надалей?
Я хачу зрабіць такі фільм. Там кілька секунд на кожнага з тых малюнкаў, і будзе адзін такі фільм. Таксама будзе такая падтрымка палізняволеным, нават іх сваякам.
Екатерина Кучук.
Там, нягледзячы на то, што балюча яе падымаць трэба, таму што яна актуальна, і на дадзены момант гэтыя людзі, яны знаходзяцца за кратамі. І з кожным днём павялічваецца колькасць. То есть эта проблема, она никуда не делась.
Я Олесь Круткин. Ось цікаво, что меньше 300 политвязнев, але на вот у такой адносна невялікай колькасці часткі, недзе каля 10 знаёмых вось. І так у многіх з нас, як бы гэта паказвае на такія маштабы.
А дзе?
У сэрцы Беларусь. Такую назву носіць выстава беларускага палітвязня Паўла Севярынца, якая адкрылася ў Варшаве. Мы хацелі паказаць аднаго з лідараў супраціву як сапраўднага мастака, распавіла беларускаму радыё рацы арганізатарка выставы Таццяна Малашчынка.
Гэта касцёлы, храмы Паўла Севярынца, якія ён намаляваў яшчэ ў 20-21 годах, партрэты сям'і, малюнкі для сына, партрэт бацькі на наступны дзень, як ён даведаўся пра смерць бацькі, і малюнак лецішча.
Наколькі складана было усіх іх збіраць пры уліку, што Павел зараз не на волі?
Канешне, збіралася это не за адзін дзень, но збіралася менавіта вот напрыканцы 20-го і 21-го. Наколькі там лісты прыходзілі, яны збіраліся і апрацоўваліся. Канешне, в электронным выглядзе, у лічбе яны дайшлі, як кажу, да нас. Па-першае, тут некае ёсць разуменне аўтарскіх правоў, а самае галоўнае, гэта бяспека сям'і і бяспека тых, хто нам іх перадаў. Гэта не першая выстава. Першая выстава была на дзень палітвязня ў траўні 23-го году. І плюс тое, што мы самі тут ніякіх сродках асабліва не мелі. Як толькі мы пачалі займацца, як кажуць, ахвяраваць штомесячна ад свайго заробку ўнёсак, назбіралі, зрабілі. А першая выстава, так, яна была трошкі раней, яна ўсё ж такі была ў сакавіку 23-го года. Тады, калі была выстава Дома творцаў, арганізоўвала ВО, Ольга, мастачка, это было мастацтва рэпрэсаваных мастакоў. Я проста асабіста ведала Ольгу, і я ў яе запытала, ці можна было б прадставіць 5 касцёлаў. На той момант толькі 5 мы змаглі зрабіць за свае ахвяраванні карцін, і яны трапілі на першую выставу, которая праводзілася ў Музеі Вольнай Беларусі. Тады была вельмі такая ўрачыстасць, вялікая, добра так зроблена было. Ну, мы тут ўжо зрабілі па-хатняму, гэта ўжо 4-я выстава, мы рабілі яшчэ 22 выставы у розных іншых прасторах на працягу гэтага яшчэ полугода. І тут ўжо вельмі нам спадабалася сама прастора і атмасфера, і бібліятэчны кантэкст. Прыходжу сюды, каб паслухаць нашых беларускіх гісторыкаў, іншых людзей, культуры. З Ігарам мы некраз гаварыліся. Мы планавалі гэта зрабіць яшчэ ў тым годзе, каб гэта было менавіта да яго даты нараджэння, 27 снежня. Не адбылося таму, што Польшча ўжо святкуе фактычна ўжо ў снежні, гэта падрыхтоўка ідзе да калядаў, да Божага нараджэння, і таму ў іх гэта ўжо фактычна такі сезон, калі ўжо па выставах адзінкі ходзяць. Таму як бы это было, напэўна, не мэтазгодна. Мы адкрылі ў іншыя прасторы, пасля гэтай прасторы пераехалі сюды. Вельмі прыемна, мы ўдзячныя дому вітрыны ўсходняй. То, што яны ўсё ж такі нам даюць такія магчымасці, каб прыцягнуць увагу да нашых праблемаў.
Пры гэтым адкрыццё ў вас атрымалася насычнае яшчэ і выступамі ад палітычных, музычных дзеячаў. Як складаўся гэты расклад?
Мы запрашалі шмат каго. Асоба мы не планавалі палітыку, таму што нам было зараз важна не то, які Павал быў, бо яго якраз такі памятаюць больш як палітыка. Калі чуюць прозвішча Псеверінець, то адразу чамусь вот, БНФ, Малады фронт, БХД. Але нам было важна паказаць менавіта яго як творчага чалавека, як асобу, которая вялікі патэнцыял у сабе несе менавіта творчы. І як пісьменніка многі яго ўже ведалі, але ўсё ж такі і наша задача была паказаць яго ўнутраны свет, яго душу, яго каштоўнасці. Людзі такі, як Павал, хтосьці пачынае чытаць Біблію, хтосьці пачынае верыць у Бога, хтосьці пачынае маляваць вельмі прыгожа. Гэта такі праявы вот этой чалавечнасці, вот этой высокай-высокай культуры. Гэта штось такое небесное, таму што сапраўды такіх умовах заставацца чалавекам, ну не кожны можа. Асабліва калі людзі такія тэрміны атрымалі, яно само па сабе проста прыбівае да зямлі, а тут знаходзіцца патэнцыял.
Выстава «У сэрцы Беларусь» будзе працаваць да канца лютага. Месца правядзення імпрэзы – вітрына дому Всходнего.
Мама сидит в прости, я спал устроил пасти, а дарики показы, мой добрый свет, а мать что с ним? Горы не было давно, я пробиваю третье дно, море не с девятисти, нравится все лупасти. Лишь по смазам искал, то я жил, я спознал. Марывану палил и балал, и любил.
асоба.
Выстава «У сэрцы Беларусь» будзе працаваць да канца лютага. Месца правядзення імпрэзы – вітрына дому «Всходнего». Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Журналіст-фрылансер з маладзечна Яўген Сухаверх уже двойчы адбыў адміністрацыйны арышт у 2023 годзе за фота з нацыянальнымі сцягамі Беларусі ў сацыяльных сетках. Блогер вядзе аўтамотаблог на сайце tribuna.com пад назвай «Гоначная псіхапатыя» і тэлеграм-канал на гэтую ж тэматыку і з гэтай жа назвай. Але Яўген Сухаверх быў вымушаны пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Ён распавёў пра свой шлях скрозь рэпрэсіі, праз выразы, пачутыя ад сілавікоў падчас зняволення, участковага, міліцыянтаў, КДБшнікаў. Паслухаем нашую з ім размову.
Асоба.
Яўген Сухаверх, журналіст, фрылансер, блогер. Блогер аўтамотаспартыўны.
Мы вось крыху з вамі, Яўген, паразмаўлялі пра вашу гісторыю, і зараз я распавядзем для слухачоў. Вось 14 верасня 2023 года да вас прыйшлі, і забралі. Прыйшлі за фотку ў ВКонтакце з ББЧБ з цягам даўніны 2019 года, так? З дня волі. Вам надзелі кайданкі на рукі, і міліцыянт Маніт Артём, яго зовуць Маніт Артём Александрович, яшчэ раз паўторым. Ён сказаў, калі вы паскардзіліся, што моцна заціснулі наручнікі кайданкі, ён сказаў: «Павер, это самае лёгкае, што я магу для цябе здзелаць».
Нешта такое, да.
Што ён меў на ўвазе?
Я магу толькі здагадвацца. Ну, я проста потым аналізуючы ўсе гэтыя падзеі і стаўленне канкрэтна яго да канкрэтна мяне, я пабачыў, што ён просто і нікуды не дзенецца з гэтай падводнай лодкі, ён просто выконвае гэтую працу, якая можа яму не надта і прыемная, таму што там, як потым дзяліліся уражаннямі сваімі тыя, хто са мной быў, там усе гэтыя участковыя, усе, ну, такія людзі паднявольныя, вось ім сказалі, і мені потым адзін вось гэтай вось, які прыём паказаў пра гэтага былога следчага, яму яго участковы сказаў, што ў мяне і так працы шмат, а тут яшчэ в арміі бэчэбэшнікамі займацца. Там ім гэта самім канкрэтна участковым усё непрыемна, але вось яны мусяць, і звяртаючыся да гэтага Маніду, ён адчуваў, я некай агрэсіі, ён да мяне персанальна не мае. Ну, неяк так, некага. Просто вось яму трэба было вось гэтую чорную працу выканаць.
І потым я нават выбачаўся перед вашай маці.
Да, нават выбачыўся, як мне маці потым расказывала, што падышоў да яе, сказаў, што ну, я не думаў, што так вось усё атрымаецца, як вось. Калі яны прыйшлі дамой, ён яшчэ трыма сваімі супрацоўнікамі, і ледзь там, ну, у дронікі на іх былі дакладна віселі. Я не памятаю пра зброю, ну, але у такой амуніцыі даволі такі цяжкой мяне затрымлівалі.
А бронікі навошта? Ваша маці пытала, навошта
бронікі? Ну, яна як бы так таким уже сарказмом, типа, ну, приперлися тут, ну, такого злочинцу серьезного винтит, что называется. Ну, я, кто-то из них ее отказал, что вось один такий зельцер вось забью вось одного из КДБшников, тому вось мы такие обороняем себе.
І вось вас адправілі ў РАУС, і распавядзем слухачам, што ў вас доўгія валасы ёсць. Як успрымалі міліцыянты вашу знешнасць?
Гэта іх была, напэўна, любімая тэма, таму што кожны, хто там звертаў на гэта ўвагу, лішыў сабе, ну, намякаў, што ў іх разуменні, калі ў мужыка доўгія валасы, то ён абавязкова не такой арыентацыі, як яны. Гомосексуал, як гэта сказаць? Больш я не ведаю, як карэктнае слова падабраць такое. Ну, карацей, што люблю прадстаўнікоў свайго ж полу. Вось такія былі намёкі ва ўсіх там. Ну, або такія, што адзін там нейкі прыходзіў, ну, як я вам расказваў, што я іх твараў не бачыў, бо я валяўся тварам у падлогу. Ёсць, што сказаў, пабачыў дагія валасы, бо сказаў, я мог бы там у Жодзіна або на Акрэсціна там быў бы ў шывы змагар.
Што гэта азначала?
Ну, што гэта самае, што... Ну, выказаў такое стаўленне, што вось, ну, я не павінен быць, паколькі я змагар у яго разуменні, я не павінен быць у шывы, што, ну, як я супраць іх дзяржавы, супраць іх ладу дзяржаўнага выступаю, таму вось, такі я і павінен быць.
Потым вас з незвычайнасці такога вашых рэпрэсій было то, што вас дапытвалі два КДБшнікі, і яны таксама звярталі ўвагу на вашу знешнасць.
Ну, яны ўжо не на знешнасць звярталі, я адзін проста з іх звярнуў увагу на тое, што я, як бы, ну, я адзін, ну, што не ў адносі ні ў якіх не састаю там рамантычных, што называецца, і вось типа пажартаваў у яго разуменне астравумна, што я гэта самае, што мой сябар гэта мой кулак. Ось такого кшталту.
То бок ён у вас спытаў, ці ёсць у вас дзяўчына?
Ёсць, да, ён так спытаў, і вось калі сказаў, адказаў, што не, вось сказаў, што о, кулачок наш друг. Ну, добра. Думай так сабе. Гэта у іх наогул такая, ну, вось падкалоць вось такім вот у такім сэнсе, што ты там нейкай нетрадыцыйнай арыентацыі, хаця я абсалютна традыцыйная арыентацыя. Проста не зараз не ў стасунках ніякіх знаходжуся. А вось пажартаваць на падставе доўгіх валасоў, ім гэта лічылася вось неабходнай праграмай.
Калі вы сядзелі на сутках, вам далі 15 сутак па першай справе. Да суда ці пасля суда, ну, увогуле старшы змены ў ІЧУ маладзечынскім сказаў, па твоім артыкуле асобыя правілы, таму ты ў наручніках.
Ну, ён сказаў, што па твоім артыкуле наогул асобны такі рэжым асаблівы, што вывады з камеры толькі ў наручніках, і што 3 разы за ноч ты мусіш будзеш падняцца і назваць, хто ты такі, там дату нараджэння і артыкул свой. І сказаць, што паколькі такую ты яшчэ не ведаеш свайго пакарання, таму сказаць напрыканцы да суда. Ну, а потом, калі ўжо пакаранне ведаеш, то ўжо кажаш, што 15, хто там 15 суток, каму 12, каму колькі.
Калі ў вас быў суд першы, там, дзе суддзя быў Іршын Алексей, на якім вам далі 15 суток за гэтае фото, то гэты міліцыянт Маніт, участковы, які прыйшоў вас затрымліваць, ён сказаў, што поступили сведения, что данный гражданин неоднократно высказывался против действующей власти.
Неяк так, да, и он сформулировал, что быцем бы это, коли я правильно памятаю, он спаслался на неких соседей, что соседи это донесли до его, ну, до их дошло от соседей. Хотя там у нас там соседей на самом речь там 1,5 человека. И на урате там конкретно тем соседям надто цікавые наши погляды.
Но у вас давно не такие погляды,
ну,
скажем.
Ну, натурально, что я просто скажу тут, ну, как бы это не то, что там важно было для этого протокола, что называется, а я просто за себя скажу, что калі ў 95-м годзе вось быў, мне было 10 гадоў тады толькі. Але калі адбыўся гэты рэферэндум, калі вярнулі сімволіку гэтую напалову савецкую, я ўжо тады я ўсё зразумеў сваім дзіцячым мозгам, што ўсё пайшло не туды. Таму вось можна сказаць, з таго часу ў мяне вось такое стаўленне. Ну і потым ужо, канешне, быў там 96-ы год там з разгонам парламенту, быў 2001-ы, калі ён, ну, 96-ы, калі ён абнуліў свой тэрмін, дарэчы, ён ўжо першы гэта зрабіў, першы, а не Пуцін гэта зрабіў, напрыклад. 2001-ы, калі ён там пайшоў ужо, 2004-ы, калі ён наогул сабе дазволіў усё перазбірацца, хоць да смерці. Ну, толькі яшчэ раз паказвала, што я меў рацыю.
І напрыканцы вашага першага тэрміна ў 15 сутак у вас ізноў прывялі да лысага КДБшніка. Адзін з іх быў лысы проста. І ў вас з ім пачалася размова. Яго цікавіла, ці ёсць з такімі, як у вас, поглядамі кантакты ў тэлефоне, да якіх варта прыйсці, гэта сэнс ўсёй размовы, і пытаў, як сядзіцца. Можаце ўзгадаць гэты дыялог?
Ну, ён проста, як адразу мяне да яго завялі, ён літаральна спытаў, што як сядзіцца, ну, па-руску мне з ним разбавілі, як сядзіцца, я кажу, ну, нармальна. Ну, так адказваеш, што, ну, раз нармальна, так, можа, ты ещё пасидзіш? Я отказываю, что ну, дома все ж таки сидеть лучше. Пытаю меня, когда выходишь? Я говорю, в пятницу. И он, вот зараз мы поглядим, ти выйдешь ты в пятницу. И пошел по этому телефоне, ну, гонять, опытывать меня по контактах с телефона. Кто гэты такий, кто гэта я такая, что можешь там про того, про тую сказать? Ну, из такого места была размова.
И сказал, что очень плохо, если те, о ком шла речь, узнают, что о них шла речь.
Ну, так, да. Отзначил это, что как я никому из тех, про кого шла размова, не казал, что он у меня про их пытал.
А еще я нечто узгадал про выборчую кампанию.
Да, я не памятаю, ці гэта ён меў на вазе прэзідэнцкую, ці вось якая будзе зараз гэта, якое там нацыянальны сход, ці як ён там называецца. Але да, ён нейкую згадаў, што каб я захоўваў цішыню падчас яе, што, ну, каб нідзе не выказваў сваіх думак і нікаго ні да чаго не заклікаў.
А, яшчэ ён дадаў, можа, нікаго і не задзержым,
ну,
па гэтай,
так,
інфармацыі, да, з
тэлефона. Да, ён як бы так мяне уже паспрабаваў супакоіць, ну, таму што я ж кажу, што я даваў яму толькі такую інфармацыю, якую яны і так ведаюць, ён, дарэчы, яшчэ, ну, так потым сам, я только сразу вспомнил, что Ян сказал мне, что я, типа, тебе, ну, такие вопросы задавал, я типа, сам все знаю, мы, типа, тебя проверяли, что ты нам скажешь. Нечто такое он сказал. Тому я, как бы, я и разумел, что я правильно робил, что я казал только то, что это, что и так агульно ведомое, або что легко проверяется, что где хлусить там нема сенсу. Вот. Самую агульную информацию там, что той, там познаёмся с ем тым, там займается ем тым. Ну, вот только вот такой вот кшталт.
Ну, вот вы отседели свои 15 суток, прошел час и снова трапили у пастку.
Да, это, как я кажу, это welcome back to hell. Будет так голова где-то зваться в неким будущем этом оповеди про мои пригоды.
Ну, и вот снова уже не ВКонтакте, а Фейсбук. За фото с БЧБ стягом у Фейсбуку.
Там просто с вуличных акций жнивня 20-го года у Молодечна. Так, были там не мои фото, не фото мяне с БЧБ, а там шмат, ну, люди выходили, проз город несли великий такий стяг. По центральной улице несли. Вот эта фотка у меня была там. За яе у тым ліку.
Ну, вось, вас притягнули до отказности по этой фотце. Забегаючи наперед, вам дали 28 суток. А на суде...
28, я просто позначу, что 28, потому что там, видать, было две фотки, и как бы это два были эпизоды, которые склались... І па выніку ў 28 суток для мяне пераўтварыліся.
І вось, калі у вас быў суд, там же суддзя Олег Лагачёв, і вы спрабавалі бараніцца, і вось, калі мы з вамі, уласна, размаўлялі паза межамі гэтага запісу, вы сказалі, уся сістэма пабудавана так, што ты сябе намагаешся апраўдаць, але закапываеш усё болей.
Менавіта так. Я гэта, ну, просто натуральна... Ну, я фотки, якія могуць мяне прывесці до таких непрыемностей, павыдаляў першы ж вечар, які выйшаў, але яны просто раней нарабілі скриншотаў, і хоць я іх выдаліў год таму, яны ў сёння гэтыя фотки прад'явяць і скажуць, што яны знайшлі іх сёння. І ты ніяк не дакажаш адваротнае. А калі паспрабуеш, то натуральна, ну, яшчэ заблытаешся сам, заблытаешся ў сваіх паказаннях і закапаеш сабе яшчэ глыбей.
Ну, не ведаю, ці паўплывала гэта, але вам далі 28 суток.
Ну, я не ўпэўнены, што паўплывала. Я так дакладней сказаць, што я не ведаю, што ці мне штосьці дапамагло з таго, як я пытаўся, спрабаваў апраўдацца, таму што я разумею, што хутчэй за ўсё у яго гэты прысуд уже быў напісаны яшчэ да таго, як гэты працэс пачаўся.
І...
Ну, паколькі я пазначу, што гэта ж ізноў жа гэтыя дадзеныя міліцыі, ну, на мяне абодва разы гэтыя матэрыялы далі КДБ. Таму я думаю, што КДБ адразу і распарадзілася, колькі мне прысудзіць. І абараняцца неяк, і даказаць сваю невідомнасць не было ніякага ні сэнсу, ні...
Вось, калі вы сядзелі, ну, увесь свае суткі, першыя 15 і другія 28, да вас як ставілася адміністрацыя?
Ну, пару разоў, ну, літаральна пару разоў такое было, што да нас там адзін прыйшоў некі малады, мы як потым прыйшлі да высновы з маімі сакамернікамі, што гэта, верагодна, быў чысці некага вялікага начальніка сын, таму што малады... Ну, дакладна, маладзейшы, напрыклад, за мяне, але ўжо падпалкоўнік. Хаця падпалкоўнікамі так па-харошаму становіцца, ну, гадоў там, можа, там, ну, за 40 дакладна. А ён ўжо падпалкоўнік быў. Таму мы вырашылі, што гэта чэсці сын, і ён такі на нас, яшчэ на адным сакамернікам, які таксама быў за палітыку, на нас такі наезд зрабіў, што быцца бы, вось, ну, типа, будзем сьогодні с вами гімн разучваць. А то, типа, там, кшталу то, што распаясаліся, і, ну, так бы трэба любіць радзіму у іх разуменні.
А што пра Велік і Польшу было?
А, ну, гэта першы у дзень майго першага вызвалення пасля першага тэрміну некі падпалкоўнік таксама, але ўжо такога, ну, больш такі сталага, ну, можа, якраз вось яму за 40, там, можа, пад 50, такі ка мне звертаецца падчас адной з праверак. Ну што, Сухавер, цяпер в Польшу на велосипедзе паедзеш? Там, ты же нашу страну не любіш, наша страна тебе не нравится. Ну, натуральна, што я змаўчаў, таму што я разумеў, што любое маё слова можа зараз моцна пагоршыць мой стан. Там, я сёння хацеў выйсці, а не яшчэ падоўжыць свой тэрмін, таму сказаў ім, не ведаю, не знаю, што буду рабіць, і неяк так ад яго адрабіўся.
Што б вы яму хацелі па-сапраўднаму адказаць?
Па-сапраўднаму, калі б я разумеў, што мяне за гэта нічога не будзе, я б яму сказаў, што я там, можа, і ў Польшу, і на Веліку паеду. але я поеду ў Польшу, і наогул перада мной будзе адкрыты вольны цывілізаваны свет, а перад табой будзе памочная Карэя.
Яшчэ адна фразачка пра Донбас была.
А, да, это падчас таксама адной з праверак, калі першы раз яшчэ быў, нас вывелі з камеры, ну, шманаюць, і адзін там з гэтых на калідоры гэта, якія там такое, у асноўным яны такія былі з санжацкага, там, максімум прапарскага звання. І адзін такі кажа, што вот там надо іх падвести вон к той камере, там у нас чалавек, который на Донбасе воевал. Он быццам бы мы ж тут это самае. Відаць, што ў іх разуменні мы ж абязкова, ну, значыцца, за Украіну мы, за нацызм ў іх разуменні. І адзін такі кажа, што там людзі ваююць проціў тех, хто там нашы деревні сжигал, што а вы тут на сябе свастыкі накалываеце. Хаця на нас, ні на кому з нас свастыкі не было, а просто было на адным там, шыра кажучы, там п'яным боўдзілі, якога там даставлялі туды раней. Які раней там попаўся літаральна там на некай дробнай, на дробны крадзяжы ў кране. І ў яго там, яго некалі была свастыка, я, дарэчы, з ім пра гэта размаўляў, пытаўся потым, ну, навошта ты наогул яе накалоў, ну, гэта ж свастыка. Ну, я ж, я быў, мне было там 23 гады, я ж сваім розумам цяперашнім бы не зрабіў. Ну, я думаю, ну мне таксама было 23 гады некалі, я ж дадумаўся не рабіць гэтага. Ну, вось так. І вось праз яго, відаць, такое вось у іх было стаўленне, што мы такія ўсе.
А гэты Чэлс, які набіў свастыку па маладосці, ён не быў палітычным як?
Ён абсалютна, я ж кажу, што ён, яго проста за гэтую свастыку, яго прыраўнялі да палітычных, а так ён папаўся на крадзяжы там некага, ці то сырка, ці то паштету ў краме.
Ну, вось такі шлях быў у Яўгена Сухаверха праз фразы і такія вось рэпрэсіі за выказанне сваёй грамадзянскай пазіцыі. Дзякую вам, вялікі Яўген, за размову.
Дзякую вам. Я спадзяюся, што гэта інфармацыя будзе карыснай, будзе цікавай і, ну, для кагосьці можа навучальнай, для кагосьці яна адкрые, што насамрэч адбываецца ў Беларусі. Можа, асабліва, калі гэта пашуюць хтосьці на захадзе, дзе можа думаюць, што ў Беларусі ўжо ўсё ўсціхла, ўстаканілася і ўсё спакойна, нічога не спакойна, яны дагэтуль прасуюць тых, хто є, што, дарэчы, вось, я якую да сябе выснову зрабіў, што яны ведаюць дакладна і выдатна ведаюць, што ніхто старонку не перагортваў, што ўсе добра ўсё памятаюць 20-ты год і што пратэстныя настроі ў грамадстве захоўваюцца. Таму, ну, можа, такі пазітыўны вывад, што мы бойку за сваю Беларусь, за нашу, яшчэ не прайгралі, а нам трэба змагацца далей.
Гэта была размова з Яўгенам Сухаверхам, журналістам-фрылансерам з Маладзечна.
Яна тая некім стаецца, як інфекцыя знішчае месца. Заняволіла і асляпіла, каптюры глыбію садзіла. Яна тая некім стаецца, як інфекцыя знішчае месца. Разгадала тваю яна слабасць, не ў заметку няшчасця падкралась. Лола будзе танцаваць на вашых магілах, такая мілая. 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 Знішчае месца.
коментар.
З вами Єва Бердзіловська. Як на минулому тижні пройшло підписання листів солідарності у Варшаві і Батумі? Про це наша рубрика.
Коментар.
У кінці тижня колективне писання листів солідарності відбувалося у білоруській просторі «Робім разом». Люди з волі протягують писати, каже Катерина Кучук.
У просторі є, в принципі, скриня, де будь-який чоловік може принести лист для політв'язнів, який він хоче, щоб був переданий у Білорусь. Періодично люди приносять. Так само раз на два тижні ми збираємося для того, щоб написати організовано. В принципі, активісти роблять це вже давно. Зрозуміло, що останні часи, улічуючи всі обставини, улічуючи складаність передачі тих листів, улічуючи небезпеку передачі, скажем, менш людей долучаються, тому що вже вельми шмат написано, вельми шмат зроблено, передадено і так далі. Але я лічу, що справа все одно необхідна, тому що політв'язні на даний момент знаходяться за кратами, проблеми все ще є. Тобто по кропочці, але це робити варто. Мастачка принесла свої авторські поштовки, які вона намалювала, яких можна підписати і передати в Білорусь.
Алесь Круткін, на мій погляд, це справа усіх нас. То, что мы можем сделать, находящиеся у безпеки, у той безпеки у сотни тысяч разов больше, чем люди, которые находятся у Беларуси. Навод те, кто не находится на химии, концентрационных лагерях в Беларуси, так само находится у себя дома, то, как показали опошние подеи, коли вось больше за 200 человек, только за разные переводы там с Евроопт и так далее, вось, то эта безпека, она завсёды относна, вось, все выражается у Беларуси, мы как фон, хоча за все діаспори. Ну, якби ми, можна так сказати, не повинні, навіть, а обов'язані ось хоч нещо робити, бо ми, ну, нам пошанцювало. Ми змогли виїхати і так далі.
З радістю підпишу кілька поштовок для наших політв'язнів. Я лічу, що важливо підтримати тих людей, які знаходяться у небезпеці, які знаходяться під страшенним тиском, у просто жахливих умовах. І мені здається, що буде вельми добре, коли вони отримають нейкую, не ведаю, хоча б маленьку поштовочку отсюль з волі, і каб гэта магчыма ім палепшыла хаця б настрой, хаця б трошачкі. Дало ім нейкае такое маленькае кенцу ў нармальнае жыццё.
Па-першае, трэба, каб людзі ведалі, што а іх памятаюць, што іх ніхто не забыл, што мы іх падтрымліваем.
Евгенія Палуян. Я пісала яшчэ ў Расію першае палітпісьмо. Беларусу, якога судзілі за тэрарызм ў Расіі, за падзеі ў Крыму, напісала на па-беларуску ліст на беларускай мове, і ён вернуўся.
Чаму?
В Росіі не ведаюць беларускай мовы. Так, вся перепіска должна вестись на рускім языке. Да. І гэта быў не адзін такі ліст, там іншыя беларусы таксама напісалі лісты па-беларуску, яны павярталіся. І я тады вырашыла, не буду пісаць па-расейску. Я пачала малюваць. Просто малювала з адной стороны і з другой стороны. І адсылала такія лісты. Малюнкі даходзілі.
Пісаць лісты палітвязням можна не толькі сёння, можна пісаць у сябе дома ў любы час і приносить сюди, в простору робим разом. Тут є навмисна скриня для листів. У зручний вам час ви можете прийти і покинути ліст. Потім цей ліст буде переданий в Білорусь і посланий з Білорусі. Навіть, коли ви не ведете, кому написати і нема докладного адресата, ви можете просто написати поштовку, підтримку, любий ліст. І ми самі розміркуємо, самі вирішимо, кому послати цей ліст.
Коментар.
А білоруські активісти з грузинського Батумі писали листи політв'язням на минулому тижні. Акція по написанню листів відбулася увечері 1 лютого 2024 року у просторі білоруської організації «Активним бить файна» у Батумі. Про акцію розповідає її організаторка Тетяна.
Важно писать. Зараз уже вышло шерох политвязню, и можно у их самих запытаться. И зараз есть шерох артикулов об тем, насколько важно отрымливать за кратами некие весточки с воли, об тем, насколько великое значение они имеют, об тем, насколько они скрашивают не только день, а в огуле тыдень, ну и в огуле их основание там. Об тем, как день приноса почты перетворяется у свята для политвязню, гэта ўсё зараз можна прачытаць, пра гэта можна паслухаць. Гэта з'яўляецца матывацыяй для нас, нават знаходзячыся за мяжой, усё яшчэ спрабаваць падтрымліваць гэтых людзей. Хоць працэнт даходзячых лістоў паштовак можа быць вельмі маленькім, але калі нават гэта 1% ці 0,5%, гэта ўсё роўна вартае таго, і гэта вартае таго яшчэ і праз тое, што гэта яднае і нас таксама за мяжой.
Як шмат людзей прыходзіць на такія акцыі?
У нас у горадзе не так шмат людзей прыходзіла на тыя сустрэчы, на каторыя прыходзіла я. Але я думаю, што гэта справа распаўсюджанасці ідэі, справа прасоўвання гэтай ідэі, рэкламы. Проста калі зрабіць гэта нейкім пастаянным мерапрыемствам, каб людзі ведалі, што вось у такі-то дзень можна прайсці на падпісанне паштовак, я думаю, што людзі пачнуць больш прыходзіць. І калі будзе стварацца нейкая суполка вакол гэтай справы, зноў жа людзі будуць яднацца, людзі будуць адчуваць вось гэтае цяпло, таму людзей будзе большаць. Але зараз такіх людзей не шмат, але нават калі іх не шмат, гэта не азначае, што гэта дрэнна, гэта, ну, проста так яно ёсць. Людзям за мяжой не так лёгка жывецца, людзей ёсць свае справы, выжываюць, а важна разумеючы ставіцца да гэтага, не кідацца на людзей за тое, што яны не прыйшлі на сустрэчу па падпісанні паштовак, гэта нармальна. Просто трэба рабіць то, што мы можам.
Актывісты з Батумі напісалі некалькі дзясяткаў лістоў, і ў бліжэйшы час гэтыя лісты паляцяць у Беларусь і будуць дастаўлены беларускім палітвязням. А я нагадаю пра важнасць напісання лістоў і паштовак салідарнасці палітычным зняволеным. Гэта сапраўды вельмі важна. І на гэтым я, Ева Барадзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио Рация.
Абонент недосягальный. Я тримаю твои руки. Я закрылась от света усяго, каб быть побач с тобою у гэтый час. Мои соленые вусны и знаёмые гуки. Голосу твоего, что ж ён рубить готова на все для нас. Что твое сердце молчит, не горит, не горит. Это полымя нам же не подпалить. За тобой, за тобой. Бегла и думала, будет теплее. Только чомусь я разгубилась опять. Этот вечер выключный. Я хочу снести ключи. Ко мне выпростить крылы и полететь, полететь некий далекий шлях. Наш за плечи твои дымки тягнут меня к магнит. Я падаю, падаю, падаю в их. А мистер шепчет мне, что я помылилася. Достаться своей души, все перекреслить и выкинуть треба. А мистер шепчет мне, что я разгубилася. А скибочки сердца за льду взяю.
Радио «Рація». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.